Дәүләт хопсызлык кеңәшенең ноутта комитетын ачан президент Бердмухамедов оны каралжак мәсьәләләр барыда шәйле диде.
Эсасы 2011 елның ИКМ дәвамында харвы хукук коргы идараларына алып барган эшләрнең нәтиҗәләренә яралы эшләрнең ва хукук коргы идараларының матди инзамын биндиганы буннан һәм бәйләп беркитмәк буенча мәсьәләләргә Qoranlıq ministerliğim və içəri işlər ministerliğim kəvr yolbaşlarını uyuyubə belirləmək varada xəm soruqları ser edər.
Prezident Berdimuhammedov qulluq uyuyubələrini qanaqatlanarsı yerine yetirən və öz işgərlərinin arasında tertib düzgünü qoğuşadığını üçün dövlət gümrük qulluğunun başlığı meretkeli berdi və bir kəncı ilan etdi. Оңа дөулет күмірік құлуының ешін дөріваб талапылары өрі құрынымақ тавшырылды. Хасаватлы пулисі сияз Аман Мұрат Бұғайың пікірчі, күмірік құлуының ешкәрлері үрді келелерін ел қошыларыны керегінен артық барлайарлар.
Үрдің басынан келелерден бір артық мұсқыр сарамақ, сорарын қошыларыны, әттеріні болсынан мәтір артық мұсқ көзден етірмек кәрет, әсеттер бармышын со күмірік ешкәрлерінен.
Бугаев мунун аңырсына Түркменстанын көкөрөн коррупция проблемасынын бардыгын сезине кошту.
Кумбук кулунун сүйкөн ишкерин тараян, шунун эхлиги өздөрүнө жол эли хапалыкта, парамборлукта айтылып, көпсү шунун соң турма басылды. Шуңа баран жол кызыл орто кыдыралар одияда шунун бийизди издери билиялен, аңырдын элиялардан Sosyalcılığın olsun, nefislerin sağla diyalar, son işgarlarının mağdur, kısım mağdur olun öyle kötü olyakken adamlar tarif etkisi.
Amerika'nın Birleşik Ştatlarının devlet sırı hataplayan gizliğin dokumentler vardı da geçenliğin ahırlarına Wikileaks internet saytının yayırıdan mağlumatına 2009 yılın fevral ayında Aşgabat'ın Hudan gümrük nokuduna İran'ın Türkmenistan'ın uğradılan diplomatik konteynerine АК-47 кысымлы ярыгларының, снайпер түпенглерінің ве ок дәрлерінің тапланына айдылар. Мағлумат өре, ағдалян ярыглар елі салынанан бір хепті соң, Бірлешен Штатының Түркмен Санаки елчіханасының ерлі ішкәрі Ашават күмірік нұқыдыны ішілен баранына Түркмен Санын дөулет күмірік құлуының ресмесі оңы бұа қаварыда күрін өріптір. Дөлет хопсызлык кеңешинің чаршамбы күнкү мезетинде президент Бердмухамедов Корунок министрлигинин Харви институтунун ректору Мевлам Гули Хедретови вазифасынан бошотту. Ёна онун себептери барыда эч саат айтылмады. Хедретовун жерине Юсуп Мехмет Кулуев белгиленди. Публицист Язы Бугаев мунун политехника институтунда болгон вакыа менен баалуу болмогунун мүмкүнчүлүгүн чаклайар.
Политехника институтта болуп кеткен вакыадан оңрошул Yukarı kuzaylarına üstüdentlerin düzgün tertibine ünitlerine yine gayrı meseleler has bu üçlerini. Harbi institutta da şeylere kuaka yüze çıkan bir de yazı şu an kuruyla kovuptalayan zaten üstüdentin çoğu için ayrılanmalı mümkün.
Yakine Politeknika İnstitutu'nun üçtağın talibinin sirhoş yağdayda gizleri zorlanığı, sonundan om oların canına kas edini ve arada mağlumat peyda oldu. Bu akadan köp vaat geçmeyen ki, Kıdır Saparlıyev Türkmenistan'ın hükümet başlığının orun vasarlığından ayrılıp Türkmen Politeknika İnstitutu'na reaktör verilendi. Yazı Aman Murat Bugayun aytman, öre Türkmenistan'ın gümrük kulluğunun işini östürmek ve kullukta gen ayran para horluğunu önüne almak için onun işgarlarını tayarlayan yürüte ya da yokruk ucağına açmalı. Şeyle de gümrük kulluğunu işleyenlere öz maskalatın arkayını ekler yağlı aylık tölümeli ve oları yaşayış sahibiyle dolu üpçün etmeli.